Täsmälleen 100 vuotta sitten, 11. marraskuuta vuonna 1918, tapahtui Puolassa jotain. Nimittäin toinen tasavalta virallisesti syntyi sinä päivänä ja tämä samainen päivä on Puolan kansallispäivä. Tervetuloa, Mia Iäs.
Kiitoksia.
Sinä olet tutkija, perehtynyt Puolaan.
Näin on tullut tehtyä. Tampereen yliopistolla olen tehnyt tutkimusta pitkään Puolaan liittyen ja Itämeren alueen historiaa vähän laajemminkin.
Ja Stefan Widomski, olet Puolassa syntynyt.
Olen syntynyt sodan aikana.
Ja pitkään Suomessa asunut.
52 vuotta.
Tunnet Puolan kuin omat taskusi.
Luulisin. Ei ihan kaikkea, mutta aika paljon.
Eli tervetuloa vielä kerran kumpikin mukaan. Ja niin, aloitin tästä marraskuun 11. päivästä. Mia, kerrotko hieman tarkemmin, mitä me juhlimme 11. marraskuuta?
No jos ajattelee sitä vuotta 18, niin silloin oli kyllä paljon epäselvää, mitä tapahtui minäkin päivänä. Puolalaiset alueet, Puolan valtiotahan ei sitä ennen ollut, hetkeen ollut. Puolalaiset alueet olivat sotatannerta ensimmäisessä maailmansodassa jaettuna. Puolalaiset taistelivat eri puolilla, eri armeijoissa ja marraskuussa tai syksyllä moni asia tapahtui. Tämä 11. marraskuun 11. tulee siita, kun Józef Piłsudski kansallisena johtajana saapui vankeudesta takaisin Varsovaan ja siitä lähti sitten uuden Puolan tasavallan rakentaminen ja perustaminen ensimmäisen maailmansodan melskeissä. Mutta tarina on ollut sen jälkeen hyvin moninainen, mihin varmasti tämän tunnin aikana päästään käsiksi.
11. marraskuuta, sehän on myös ensimmäisen maailmansodan päättymispäivä.
Kyllä. Kyllä, symbolinen siinä mielessä ja toki Versain rauhansopimus sitten vakiinnutti Puolan asemaa Euroopassa uudestaan itsenäisenä valtiona. Eli ensimmäinen maailmansota oli hyvin, hyvin merkittävä, mutta sen sodan aikana Puolan kysymys, siihen oli erilaisia ratkaisuja. Kuten mainitsin, puolalaiset taistelivat monen eri armeijan mukana, heillä oli myös omia joukkojaan taistelemassa sen edestä, että Puola voisi itsenäistyä uudelleen. Mutta todellakin Puolan kysymykseen tarjottiin erilaisia vaihtoehtoja ja jokainen suurvalta ja Puolan jakaneet Venäjä, Saksa ja Itävalta, Unkari yrittävät tarjota tietysti itselleen sopivia vaihtoehtoja siitä, että millainen voisi olla uusi itsenäinen Puola. Sodan loppuvaiheiden myötä Woodrow Wilson 14 artiklan ohjelmassaan alkoi puhua Puolan itsenäisyyden puolesta, eli kansainvälistä tukea tälle ajatukselle tuli eri kansainvälisiltä toimijoilta. Eli siinä mielessä todellakin ensimmäisen maailmansodan päättymispäivä on Puolalle sopiva itsenäisyyspäivä ja kansallispäivä, mutta se, että Puolan kysymys olisi juuri tuona päivänä ratkaistu, niin on kenties yksinkertaistettu ajatus.
Stefan Widomski, mitä tämä päivä merkitsee puolalaisille? Juhlitaanko sitä nyt tänään todella?
Se merkitsee hyvin paljon ja sitten juhlitaan, mutta eri poliittisesti ajattelevat ihmiset juhlivat vähän eri tavalla ja eri syystä. Ja sen pitäisi olla Puolan yhtenäisyyden juhla, mitä se ei valitettavasti aina ole ollut. Tätä päivää, joka oli sitten 11, ruvettiin juhlimaan vasta vuonna 20, eli ei välittömästi. Ja moni historioitsija on sitä mieltä, että kyllä Piłsudskin paluu ja hänen esiintyminen, hänen toiminta oli erittäin tärkeä, mutta ratkaiseva oli se, mitä sinä jo sanoit, oli Amerikan presidentin tuki koko asialle, jota hän toi myöskin Pariisin tai Versain, oikeastaan Pariisin kokouksessa, koska se oli Pariisissa eikä Versaissa. Versaissa vain allekirjoitin se. Niin ilman hänen tukeaan Puolan asialle ilmeisesti tämä ratkaisu voisi olla pikkusen, jos ei edes pikkusen, aika lailla erilainen. Puolalaiset taistelivat kaikissa kolmessa armeijassa oikeastaan niillä sotatoimilla, jotka Puolan alueella, entisen Puolan alueella tapahtui. Puolalaiset taistelivat keskenäänsä kolmen eri armeijan sotilaina. Niitä on otettu vain armeijoihin ja pantu taistelemaan. Se oli tällainen kohtalo, jos näin voi sanoa, ja että niiden kolmen valtion intressit eivät ole yhteneväisiä. Venäläiset jo vuonna 14 rupesivat puhumaan siitä, että Puolan pitäisi syntyä itsenäinen Puola. Ja sitten Saksan ja Itävallan, silloin vielä Preussin keisarit, sanoivat, että kyllä, perustetaan itsenäinen Puola, mutta vain Venäjälle kuuluvilla alueilla. Ja välillä puolalaisille sallittiin vuodosta jopa sotilaallisia yksiköitä, joko Venäjällä tai Itävallassa ja niin edelleen, toivossa, että he tulevat vuodattamaan vertaa niiden maiden puolesta ja hyväksi. Että puolalaisille luvattiin 1000 kaunista, mutta ei sitä pidetty koskaan kiinni. Siis lupauksista ei pidetty kiinni ja sitten niitä hajoitettiin.
Niin Suomella ja Puolalla on ainakin siinä suhteessa yhteistä historiaa, että kumpikin meidän maamme, jos nyt näin sanotaan, ovat kuuluneet Venäjän keisarikuntaan. Mutta historia on kuitenkin hieman kohdellut eri tavalla näitä kahta maata. Osittain samallakin tavalla, mutta myös eri tavalla.
Kyllä. Itse olen tykännyt nimenomaan korostaa näitä Suomen ja Puolan historian kontakteja, yhteneväisyyksiä. Korostan sitä, että sijaitsemme yhteisessä toimintapiirissä, Itämeren piirissä, ja tämä tietysti vaikuttaa meidän molempien historiaan. Omassa tutkimuksessa olen perehtynyt erityisesti uudenajan alkuun ja tänne 1500-1600-luvun tapahtumiin, jolloin Juhana Herttuan ja Jagiello-dynastian välisistä suhteista löytyi sitä yhteistä pohjaa suomalaiselle osana Ruotsia historiaan ja sitten Puolan historiaan. Mutta tosiaan Suomella ja Puolalla on moniakin semmoisia kontaktipintoja historiansa aikana. Yksi on tämä Jagiello- ja Vaasa-dynastioiden välinen yhteistyö uudenajan alussa. Sitten tietysti 1600-luvulla merkittävät sotatapahtumat valitettavasti eri puolilla. Eli Ruotsi vastaan Puola tilanteessa, jossa suomalaiset joukot tietysti Ruotsin armeijassa pitkin Puolaa pörräsivät huonoin tuloksin puolalaisten kannalta. Sitten tietysti merkittävä tapahtuma molempien maiden tai kansojen historiaan on kenties vuodessa 1703 Pietarin kaupungin perustaminen ja Venäjän imperiumin nousu ja huomion kiinnittyminen Itämerelle Pietarin kaupungin kautta. Ja sitä kautta sitten 1700-luvun kuluessa Venäjän vaikutusvallan kasvaminen tarkoittaa sitten vuosisadan lopulla Puolan jakoja, eli Puolan jako todellakin Venäjän silloisen Preussin ja Itävalta-Unkarin kesken, ja sitten vain hetkisen jälkeen Suomen siirtyminen nyt uutena suuriruhtinaskuntana Venäjän vallan alaisuuteen.
1809.
Kyllä, eli siinä ei tosiaan paljoa ole välissä, kun Suomi siirtyy sitten ikään kuin samalle puolelle. Ja aivan niin kuin Stefan korosti, että tosiaan vain osa entistä Puolaa oli sitten Venäjän imperiumin kohdalla.
60%.
Niin, merkittävä osa.
Puolesta.
Kyllä, merkittävä osa, mutta ei kokonaan.
Ei.
Ja sitten taas 1800-luvun kehitys saman imperiumin osina, mutta vähän erilaisilla kohtaloilla ja kokemuksilla. Puolalaiset ystäväni ovat ihmetelleet Senaatin toria Helsingissä, että miten kummassa siinä on keisari Aleksanterin tai tsaari Aleksanterin patsas ihan sulassa sovussa ja arvostettuna henkilönä Helsingissä. Eli jos ajatellaan Suomen historiaa, niin meillä on hyvin niin kuin positiivisia kehityskulkuja 1800-luvulla osana Venäjän imperiumia suurruhtinaskunnan rakentaminen. täällä oli monessa tavoin positiivistakin, ja sitten taas Puolassa kansannousut Venäjää ja Venäjän toimia vastaan ja sellainen tukahduttamistoiminta on taas hyvin erilainen kokemus. Toki sitten meillä tullaan taas siellä 1800-1900-luvun vaihteessa venäläistämistoimiin ja niihin kokemuksiin myös, mutta vähän eri tavalla kuin Puolassa ja lyhyemmin tarkasteltuna.
Niin Puola oli jaettu 3 kertaan 1700-luvun loppupuolella.
Kyllä.
Ja sitten puhutaan myöhemmin vielä jopa 4. ja 5. ainakin sitaateissa jaosta.
No se 4. ei ollut sitaateissa, sillä 39 Saksaa ja Neuvostoliitto suorittivat Puolan jaon, että et sinne sitaatteja minä en laittaisi.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen.
Päivä on 1.9.1939 ja alkaa murheellinen vaihe Puolan historiassa.
Näin on. Toisen maailmansodan syttyminen, joka tietysti on merkittävä kohtalon kysymys Puolalle. Todellakin uudelleen jaetaan. Ensin Saksan joukot saapuu, hetkeä myöhemmin Neuvostoliiton joukot ja kahdelta puolen kahdenlaista miehitystä koetaan sodan aikana. Jos hieman ehtii sanoa tässä toisen tasavallan kokemuksista, eli maailmansotien välisestä ajasta, niin sehän ei suinkaan ollut Puolassa helppoa aikaa. Tämä jaettuna olemisen kokemus 3 eri vallan välillä aiemmin tarkoitti sitä, että hetkellisesti itsenäinen Puola oli vakavan tehtävän edessä yrittäen rakentaa valtiotaan 3 eri järjestelmästä ja hyvin monietnisessä yhteisössä. Muun muassa ukrainalaiset muodostivat suurimman vähemmistön Puolassa ja Puolalla oli niin kuin paljon tehtävää valtion rakentamisessa sosiaalisesti, ihan infrastruktuurin kannalta taloudellisesti. Eli tämä toinen tasavalta ei ollut suinkaan valmis projekti, kun tullaan vuoteen 1939 ja siihen päälle sitten toisen maailmansodan syttyminen, niin siinä on kyllä dramaattisia vaiheita.
Puola oli idempänä silloin kuin nykyään ja Gdanskin käytävähän oli yksi tekosyy Saksalle päästäkseen Puolaan.
Kyllä, eli Gdansk tai Danzig saksalaisittain oli ollut vapaakaupunkina ja siellä oli merkittävä saksalaisväestö. Ja tämä tietysti Hitlerin Saksaa kiinnosti saada Gdansk haltuunsa, mutta sitten siinä samalla merkittävä osa Puolaa. Ja sitten taas, kun Saksa aloitti sodan myöhemmin Neuvostoliittoa vastaan, niin totta kai Saksan joukot etenivät yhä idemmäs ja puolalaiset alueet olivat kyllä taistelutannerta mennen tullen toisen maailmansodan aikana. Ja sitten toisaalta Saksan miehitys, tiedetään juutalaisten kansanmurha ja sitten pahoissa lukemissa myös puolalaisväestön teloitukset ja kohtelu Saksan vallan aikana, natsi-Saksan vallan aikana, romaaneiden kohtelu ja näin edelleen. Ja tosiaan tämä Puolan uudelleenjako toisen maailmansodan kautta. Neuvostoliitto ei koskaan antanut takaisin sitä omaa osuuttaan, maantieteellistä osuuttaan tästä Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta, eli toisen maailmansodan seurauksena Puolaa sitten siirrettiin lännemmäs, mikä johti sitten vielä uuteen väestökatastrofiin siinä mielessä, että koettiin massiiviset väestönsiirrot sodan lopputuloksena, kun väkeä siirrettiin alueelta toiselle myös pakotettuina.
Niin tässäkin suhteessa Suomen ja Puolan historia on yhtenevä, koska kumpikin maa sisällytettiin Molotov-Ribbentropin salaiseen lisäpöytäkirjaan. Mm-hmm. Tosin osapuolet olivat sitten toiset, ketkä saivat saaliin.
Kyllä.
Minkälaista oli, jos vielä palataan Piłsudskiin tai toisen tasavallan alkuvaiheisiin, alkuvuosikymmeniin ennen tätä kamalan aikakauden vuoden 1939 alkamista, niin miten silloin tavallinen kansa eli kaupungeissa, maaseudulla? Millaista puolalainen elämä oli?
Enimmäkseen asuttiin maaseudulla, eli Puolahan no, oli joo, niin kuin hyvin rurali.
Se oikeastaan oli, joo, se oli agraariyhteiskunta. Joskin oli merkittäviä eroja. Puola oli agraariyhteiskunta enimmäkseen Venäjän kuluvalla osalla, koska sieltä tuli viljaa. Sieltä tuli vilja Eurooppaan. Sen sijaan, kun puhutaan Preussista ja Schlesian alueesta, niin siellä oli jo teollista toimintaa hyvinkin paljon. Ja jos puhutaan niin vielä Itävallasta, niin siellä se oli vähän tämmöistä sekasortoa, jos näin voi sanoa, tai sekaista, tai sekavaa toimintaa. Siellähän oli tämän Galician alue, joka oli erittäin köyhä. Ja joka oli maataloutta, mutta se oli köyhä sieltä lehti Yhdysvaltoihin esimerkiksi yli 1 miljoona ihmistä, jolla ei ollut ruokaa, joilla ei ollut miten tekemistä. Eli Puola tai entisen Puolan alueet muodostivat 3 erilaista kokonaisuutta. Siellä oli eri hallinto, mutta siellä oli eri infrastruktuuri. Tiet ja rautatiet muun muassa. Siellä oli täysin erityyppinen teollinen tai agraaritoiminta ja niin edelleen. Ja niin kuin minä oikein sanoin, niin niiden kaikkien yhdistyminen yhdeksi valtiolliseksi kokonaisuudeksi oli erittäin vaikea. Tähän vielä, jos lisätään tuollainen inhimillinen tekijä, joka tarkoittaa, että 123 tasan vuoden aikana, kun Puola oli jaettu ja miehitetty, se täytyy sanoa, että se oli miehitystä, niin myöskin ihmisten tottumukset, maailmankuva, ajatusmaailma 3 eri osassa kulki eri rataa. Ja sitten sen kaiken yhdistäminen vuoden 18 jälkeen ei ollut kovin helppo tehtävä. Ja me tiedämme historiasta, että se ei ollut täysin konfliktiton siis aika. Niitä konflikteja on ollut paljon. Mainitsit ukrainalaisia. Se oli suuri ongelma. Toinen ongelma oli Liettua, joka paljon siis aikaisemmin ennen niitä jakoja 1300-1400-luvulla. Liettua, joka yhdessä Puolan kanssa rakensi Euroopan suurimman valtion ja mahtavan valtion. Yhtäkkiä liettualaiset ja puolalaiset ovat olleet sotapolulla. Että se oli todella vaikea aika ja me jälkikäteen voimme sanoa, että yksinkertaistaen, että oli niin tai näin. Todellisuus on, että se aika ei ollut millään tavoin helppo.
Puolalaisten identiteettiin varmasti liittyy paljon Puolan suuruuden aika. 1500-luku oli kulta-aikaa ja Puola oli Euroopan mahtavin valtio suorastaan, muodosti liiton Liettuan kanssa. Mia Iäs, millainen Puola oli 1500-1600-luvulla?
Hyvin, hyvin moninainen. Sitähän on sitten nykyisen EU-ajan myötä korostettu uudelleen. Tietysti sillä on tosiaan tämä perinne. Puola-Liettuan unioni, yhteisvalta, uudenajan alun eurooppalaisena suurvaltana, juuri näin, maantieteellisesti suurvaltana. Ja sitten myös monella tapaa kulttuurisesti ja poliittisesti merkittävänä toimijana. Tuo valtakunta, unioni todellakin ylsi Itämereltä lähes Mustalle merelle ja kattaen puolalaisia, liettualaisia, valkovenäläisiä, ukrainalaisia alueita. Sillä on varmasti henkinen perintö nykypäivään ja ajatus siitä, että Puola on ollut merkittävä toimija kansainvälisesti, on näyttänyt poliittista esimerkkiä kehittämällä parlamentaarista järjestelmää, olkoonkin, että tämä entinen suurvalta oli aateliston parlamentarismia ja demokratiaa, mutta silti antaen mallia esimerkkiä eurooppalaisesta parlamentaarisen järjestelmän toimivuudesta tai sitten hetkittäin toimimattomuudesta. Ja siitä ehkä kumpuaa myös nykyisessäkin Puolassa se, että niin kuin halu näyttää eurooppalaista esimerkkiä ja johtaa eurooppalaista kehitystä, koska siihen on kyetty ennenkin.
Puolalla on messiaaninen käsitys jotenkin. Adam Mickiewicz kirjoittaa muun muassa Puolan kansan aikakirjoissa, että Puola kokee jotenkin, että se on kärsinyt muiden puolesta.
Se ei ole mitään uutta. Venäläisille on ihan sama käsitys itsestään, että tällaista messianismia on esiintynyt ja esiintyy tänäkin päivänä. Sitä voidaan löytää monesta suunnasta. Mutta meidän täytyy muistaa, että silloin kun Mickiewicz kirjoitti, niin Puola oli alennustilassa siinä mielessä, että Puola oli jaettu. Puolalaiset kapinat epäonnistuivat ja hyvin helposti ajateltiin näin, että me tässä puolustamme Eurooppa idän valloittajista. Me emme salli tai me emme sallineet, että he tulisivat tänne Eurooppaan. Eli me olemme uhrautuneet teidän puolestamme. Tämä on saanut vahvistuksen myöhemmin 1683, kun Jan Sobieski, Puolan kuningas, raskan ratsuveen kanssa meni puolustamaan Viiniä ja Eurooppaa, Länsi-Eurooppaa, ja onnistui siinä. Että puolalaiset muistavat sen mielellään. Muuten vielä tästä Puolan suuruuden ajalta vielä tällainen asia kuin 1610, jolloin Puola oli voimakkaampia valtioita. Puola-Liettua pitäisi sanoa oikeastaan. Niin puolalaiset valloittivat Moskovaa ja pitivät omaa varuskuntaa Kremlissä 2 vuotta. Sitä Suomessa ei tiedä melkein kukaan, paitsi ehkä minä, joka on historioitsija ja jotkut muut. Ja jos katsotaan punaisella torilla olevaa patsasta, joka on siinä kirkon vieressä, siellä ovat sen venäläisen kansan nousun johtajat, jotka ajoivat puolalaisia pois. Ja kaiken kukkuraksi presidentti Putin, sen jälkeen kun lopetettiin vallankumouksen lokakuun, joka oli marraskuuta, juhliminen 7. marraskuuta, niin miten hän laitoi tilalle? 4. marraskuuta, jolloin puolalaiset ajettiin pois Moskovasta. Eli jos joku arvostelee puolalaisten vähän tämmöistä suuruuden mieli tai mielikuvat, niin edelleen täytyy muistaa ne tapahtumat, joissa puolalaiset ovat olleet mukana, jossa heidän rooli oli merkittävä ja niin edelleen.
Sinä, Stefan Widomski, erityisesti, mutta varmasti myös Mia Iäs. Muistatte, kuka on tämä seuraava puhuja?
Podjęliście bezkompromisową walkę z militaryzmem zachodnio-niemieckim. Wasza partia, niemiecka socjalistyczna partia jedności, wasze państwo, niemiecka republika demokratyczna, wyrwała część narodu.
Władysław Gomułka oli tämä herra, joka tässä puhuu, Puolan kommunistisen puolueen ensimmäinen pääsihteeri. Eli nyt päädymme sitten kommunistiseen punaiseen Puolaan. Minkälaista se elämä oli siinä maassa?
No se oli harmaata. Se mitä minä muistan ja minä elin silloin nuorena miehenä. Se oli harmaa ja vielä kerran harmaa. Ja se alkoi oikeastaan Puolassa 45 jälkeen tällaisena tilanteena, joka todellisuudessa oli sisällissota. Siellä tapettiin ihmisiä aika reippaasti ja uudet vallanpitäjät ovat vanginneet ja teloittaneet hyvin, hyvin paljon niitä ihmisiä, jotka sodan aikana taistelivat Saksaa vastaan, mutta eivät olleet Moskovan tukena, vaan ovat olleet lojaaleja Lontoon pakolaishallitukselle. Minun isäni oli yksi niistä, jotka ovat olleet lojaaleja Lontoon hallitukselle. Se kommunistien vallanotto oli erittäin, sanoisinko tänen raaka, oli siellä paljon verta vuodatettiin.
Niin, Stalinin ajatuksia ei pystytty kuitenkaan käytännössä toteuttamaan kovin hyvin Puolassa. Sitä oli jo yritetty vuoden 1945 jälkeen, nimittäin Puolassahan on niin syvä kansallinen henki ja myös vahva kirkko. Tähänhän eivät kommunismin opit oikein iskostuneet.
Näin on osittain. Stalinhan taisi joskus sanoa, että kommunismin tuominen Puolaan oli kuin lehmän satuloimista, eli aika möykkyistä kyytiä. Tietysti nimenomaan sosialismin ajan alkuja ja nimenomaan stalinismin vuodet siinä välittömästi toisen maailmansodan jälkeen olivat juuri näin kuin Stefan sanoi, hyvin brutaaleja, verisiä ja silloin kyllä myös katolisen kirkko sai niin kuin tottua toimintaansa rajoittamiseen ja väärinkäytöksiin, väkivaltaan. Muissakin tapauksissa myöhemminkin katolisen kirkon papit muun muassa, jotka tietysti olivat näkyviä hahmoja, pyrkivät puolustamaan puolalaista kansaa ideologisesti, kulttuurisesti, saivat kokea kovia ajoittain sitten kommunistien käsissä, eli tällaisia lynkkauksia tapahtui sosialismin aikana. Etenkin sitten 70-luvulla ja vuosikymmenen loppua kohti, missä Karol Wojtylän nimittäminen paaviksi on merkittävää, niin puolalainen katolinen kirkko vankisti asemaansa sosialistisessa Puolassa ja tarjosi puolalaisille saada niin kuin jonkinlaisen kulttuurisen, kansallisen, oman kodin verrattuna ja sitten vastauksena sosialismille, joka koettiin aina hyvin, hyvin niin kuin vieraaksi ja nimenomaan vieraan vallan tuomaksi. Sosialismilla oli hyvin vähäistä kannatusta ja se oli hyvin pieni liike Puolassa ennen toisen maailman sodan päättymistä. Eli se oli todellakin tällainen ulkopuolelta tuotu ja väkisin tuotu aate. Eli tässä kontekstissa nimenomaan Puolan katolinen kirkko nousi merkittäväksi toimijaksi ja tarjosi henkisen, kulttuurisen, ideologisen, kansallisen jonkinlaisen turvasataman. Vähintäänkin henkistä, jos ei aina fyysistä turvaa. Mutta
aineellista, joskus aineellista.
Joskus myös aineellista turvaa. Eli se koettiin niin kuin merkittäväksi säilyttää oma identiteetti.
Kommunismin aika ei kuitenkaan herättänyt suurempia intohimoja kansassa ja vähitellen kyti kaiken aikaa tyytymättömyyttä ja se vain korostui ja korostui. Ja niinpä sitten esimerkiksi Gdanskissa rupesi suorastaan kuohumaan.
Wydaje mi się, że nie zdają sobie sprawy. W związku z tym, że te propozycje były nie przemyślane, to może ja bym powiedział troszeczkę inaczej, że po prostu nie przygotowali się.
Hän oli Nobelin palkinnonkin saanut Lech Wałęsa. Se Nobelin palkintokin herätti Puolassa ihmetystä ainakin kommunistien keskuudessa.
Ja hän ei ole mennyt vastaanottamaan tätä palkintoa, vai hänen vaimonsa meni. Sillä oli tällainen pelko, että jos hän menee, niin hän ei saisi palaa takaisin Puolaan. Ja silloin hän katsoi, että parasta on, että minä pysyn tässä maassa, että minua tarvitaan tässä maassa edelleen.
Mikä oli Wałęsan merkitys ja millainen mies hän oli?
Wałęsa oli, hän oli työläinen, aloitetaan tästä, joka ei saanut kovin paljon kouluja käynyt tai käydä. Ja niin edelleen. Jos noin suomalaisittain ajatellaan, niin hän oli erittäin sisukas. Siis hän oli tällainen ihminen, tällainen mies, joka jos päätti, että hän tekee jotain, niin ei ollut tällaista voimaa, joka olisi pysäyttänyt hänet. Ja hänen merkityksensä on ollut se, että siellä, missä muun muassa hänen neuvonantajansa, jotka ovat olleet Elymystön edustajia, minkä miltei kaikki professoreita, lehtimiehiä, olisivat valmis pitemmälle meneviin kompromisseihin kommunistien kanssa. Ja silloin Wałęsa oli se, joka jotkut väittävät, että hän ei ymmärtänyt tilanteen vakavuutta, mene ja tiedä. Mutta hän sanoi ei. Hän oli se, joka ajoi kovimpia vaatimuksia. Muuten työläisten rauhattomuus ja työläisten toiminta ei alkanutkaan poliittisista vaatimuksista vai taloudellisista. He menivät kaduille, kun kaupoissa ei ollut mitään ostettavaa, tarkoittaa ruokaa tavaraa. Ja hinnat nousivat dramaattisesti. Ja se oli työläisille liikaa. Työläiset eivät olleet niin kuin tottuneet jakamaan hiuksia, siis puhumaan politiikkaa, yhteiskunnallisia asioita. Se, että kaupoissa ei ollut mitään. Se, että yhtäkkiä rahaa ei riittänyt. Se oli tarpeeksi heille. Se oli riittävä heille, menivät kaduille. Mutta onneksi he saivat myöskin hyvin nopeasti tukea Elymystön edustajilta, juuri niiltä professoreilta, juuri niiltä kirkkomiehiltä, juuri niiltä lehtimiehiltä ja kaikilta muilta. Symbioosissa he ovat olleet kykeneviä tekemään enemmän kuin kumpikin osapuoli erikseen. Ja se oli suuri saavutus Puolassa.
Olitko sinä, Stefan Widomski, vielä niin aikoihin Puolassa?
En. Minä tulin Suomen 66.
Olit jo kauan aikaa katsonut sivusta asioita.
Minä katsoin sivusta, mutta kyllä minä pidin radion auki aika monta iltaa. Ja muun muassa Gomulkan puheita minä kuuntelin, josta minä ymmärsin, että hänellä on jalat erittäin tukevasti irti maasta. Että hän ei enää tajua, missä maassa hän elää tai missä yhteiskunnassa hän elää, miten Puola on muuttunut. Hän piti itsepintaisesti vallasta tietenkin ja kommunistisen puolueen vallasta, mutta iso lumivyöri on jo lehtenyt liikkeelle. Sitä ei pystytty pysäyttämään.
Niinpä tilanne sitten kulminoitui Puolassa ja paheni ja sai aikaan suuren tapahtuman.
Puolaan on siis julistettu sotatila tänä aamuna. Puolan radiossa puhunut pääministeri Wojciech Jaruzelski ilmoitti sotatilan julistamisesta ja kansallisen pelastuksen sotilasneuvoston asettamisesta maahan siviilihallinnon rinnalle. Pääministeri Jaruzelskin puhe on radioitu Puolan radiossa päivän mittaan useaan otteeseen.
Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam
się do Was. Mitä tuolloin tapahtui, Mia Iäs?
Solidaarisuusliike, tämä työläisten ja aloittama ja yhteiskunnan mukaan siihen tulema liike oli todellakin vuonna 80 saanut paljon ääntä ja valtaa itselleen ja kommunistit alkoivat olla huolissaan, että he saavat aivan liikaa tilaa ja ääntä itselleen ja jotain oli sitten tälle vastauksena tehtävä ja tosiaan maan johtoon nimettiin aiempi puolustusministeri kenraali Jaruzelski, joka sitten teki hyvin sotilaallisen ratkaisun eli julistamalla maahan sotatilan. Tämän jälkeen monia solidaarisuusliikkeen johtohahmoja pidätettiin. Suuri osa sitten, joita ei ehditty pidättää, menivät maan alle. Ja tässä on niin kuin 80-luvulla mielenkiintoinen vaihe, eli siinä vaiheessa, kun solidaarisuusliike oli kielletty ja monet johtajat piileksivät, elleivät olleet vankilassa, niin naiset ottivat ohjat käsiinsä monella tavoin ja pitivät solidaarisuusliikkeen elossa muun muassa huoltamalla näitä maan alle vetäytyneitä poliittisia solidarisuusliikkeen johtajia, eli todellakin hoitivat heidän asiansa ja pitivät heitä piilossa eri osoitteissa taloissa, painoivat solidarisuusliikkeen lehtiä, pamfletteja ja pitivät toimintaa yllä sotatilan aikana. Ja tämä oli hyvin merkittävää sillä, että liike jatkui ja kun sotatila sitten päättyi ja myöhemmin 80-luvulla poliittisia vankeja vapautettiin, niin se idea ja ajatukset olivat ehtineet kehittyä ja pysyä elossa siitä, että todellakin kommunismi alkaa kaatua omaan mahdottomuuteensa ja uuden ajan alku häämöttää.
Siihen aikaan minä tein jo hyvin paljon kauppaa neuvostoliittolaisten kanssa ja minä matkustin sinne aika paljon. Ja mä muistan, miten huolestuneita venäläiset olivat 80-luvulla, 81 muun muassa. Miten tietään, että minä olen puolalainen, he kysyvät minulta, no miten te puolalaiset haluatte? Miten te oikein ajatte takaa? Onko mahdollista, että siellä nyt tulee sisällissota jopa? Ja ne ihmiset, joiden kanssa minä puhun joskus, ovat olleet aika korkeissa asemissa Neuvostoliitossa. Puolalaisen vastarinnan tai solidarisuuden johtohahmoja pidetettiin tai internoitin, niin kuin silloin kauniisti sanottiin ja niin edelleen. Kaikesta huolimatta se ei onnistunut.
Ja niinpä sitten kommunismi romahti. Seuraava tapahtuma vauhditti huomattavasti ja merkittävästi kommunismin luhistumista.
Puolalainen Krakovan arkkipiispa Karol Wojtyła valittiin eilisiltana roomalaiskatolisen kirkon uudeksi paaviksi. Järjestyksessään 264. paavi on runsaaseen 400 vuoteen ensimmäinen ei-italialainen paavi. Yllätyksenä pidetään myös sitä, että uusi paavi on lisäksi sosialistisesta maasta kotoisin.
Mikä merkitys paavin valinnalla oli kommunismin luhistumisessa, Stefan Widomski ja Mia Ies?
Siis minä pitäisin ratkaisevana sen jälkeen, kun Puolan kommunistinen puolue ja hallitus on pitkän miettinyt, pitäisikö paavi päästä Puolan vai ei. He päättivät, että kyllä. Ja hän tuli ja miljoonat ihmiset olivat vastassa. Ja silloin hän lausui kaksi ratkaisevaa sanaa. Älkää pelätkö. Ja se oli se hänen viesti puolalaisille. Hän ei sanonut, taistelkaa kommunismia vastaan. Heitäkää kommunistit ulos maasta. Tehkää sitä tätä. Hän sanoi, älkää pelätkö.
Ja se oli se.
Avain. Se oli se minusta ja monen muun puolalaisen mielestä, se oli se avain, että ei pitäisi olla peloissaan. Että ilmeisesti se, mitä me teemme, tai mitä te teette, niin kuin hän se olisi sanonut, on oikein. Teillä on oikeus siihen, velvollisuus tehdä sitä. Se oli se sanoma ja... Ja puolalaiset ymmärsivät sen erittäin hyvin. Se niin kuin meni suoraan sieluun. Luihin ja ytimiin, joo, meni. Ja se, mitä tapahtui sen jälkeen, mitä Reagan teki tietenkin, mitä Thatcher teki ja mitä paavi tekivät. Oikeastaan tämä kolmikko. Niin kuin, jos näin voin sanoa, johti todellisuudessa taistelua kommunismia vastaan. Niin paljon laajemmin kuin Puolassa. Mutta Puolassa suurin merkitys oli paavilla tietenkin, Karol Wojtyłalla.
Hän vieraili myös Suomessa 80-luvun loppupuolella.
Mr. President, distinguished members of government, ladies and gentlemen, as I begin my pastoral visit to Finland, I wish to express my gratitude for this meeting. In greeting you, President Koivisto, and the members of the government, I wish to greet all the people of Finland with warm and affection.
Mikä mies oli Karol Wojtyła?
Hänhän oli hyvin karismaattinen. Sitä ehkä niin kuin nykyään ei välttämättä etenkään Puolan ulkopuolella muisteta, kun viimeiset muistikuvat on hyvin tämmöistä harmaasta mieshahmosta, mutta hän oli nuorempana hyvin karismaattinen, sanottiin jopa filmitähden näköinen mies, joka kyllä
urheileva
juuri näin, hyvin liikunnallinen ihminen, vaelsi, hiihti ja niin edelleen, mutta sitten tosiaan puhujana ja myös kirjoittajana hyvin karismaattinen, joka kyllä niin kuin tavoitti kuulijansa. Eli hänen niin kuin kansansuosionsa tietysti Puolassa on aivan omaa luokkaansa, mutta sitten katolisen kirkon piirissä. Toisaalta täytyy tietysti sanoa se, että hänen niin kuin teologiansa oli myös hyvin konservatiivista katolilaisuutta, jolla on sitten ollut niin kuin globaalin katoliseen kirkkoon omat vaikutuksensa, miten katolinen kirkko on kehittynyt melko konservatiivisessa tai hyvin konservatiivisessa tulkinnassa, katolilaisuuden tulkinnassa. Mutta ilman muuta miehenä ja puhujana hän oli karismaattinen ja äärimmäisen aktiivinen. Hän matkusti hyvin paljon. Oli tällainen matkalaukkupaavi, että matkusti eri katolisissa maissa ja myös ei-katolisissa maissa, niin kuin nyt Suomessa, niin hyvin aktiivisesti teki jalkatyötä. Ja siinä mielessä tällä niin kuin karismalla ja aktiivisuudella ja sillä, että ei pelännyt ottaa kantaa, niin hänellä oli merkittävä roolinsa. Ei vain Puolassa, vaan myös niin kuin laajemmin, etenkin nyt Euroopassa, sosialismin ja kommunismin murtumiseen.
Miten uskonnollisia puolalaiset ovat, Stefan Widomski?
Puolalaiset ovat olleet aina uskonnollisia. Joskin oli aika, jolloin se oli hyvin tämmöistä salliva uskonnollisuutta. Tästäkin puolella tunnetaan, mutta se katolisen kirkon asema Puolassa oli vahva muun muassa ja ehkä ennen kaikkea sen takia, että se oli oppositiossa ortodoksisuuteen. Kun Puolan ja Puolan, Liettuan ja Venäjän välillä oli jatkuvasti erimielisyyksiä ja oli pienempiä ja isompia sotia, se koski myöskin kirkkoja. Ortodoksi kirkko vastaan katolinen kirkko tai katolinen kirkko vastaan ortodoksi kirkko. Ja tätä kautta kirkosta on tullut puolalaisuuden, melkein puolalaisuuden tai ehkä kokonaan puolalaisuuden symboli. Ja sinne tuli se ajatus, että jos on puolalainen, niin on katolilainen saman tien. Ja se oli aika vahva side. Puolan kansannousujen aikana kirkko oli se, joka oli mukana kansan kanssa, joka oli sen keskuudessa, joka toi lohdutusta, joka osallistui jopa kapinallisten asioiden hoitoon, varsinkin sen jälkeen, kun kapina kukistettiin ja niin edelleen. Sama jatkui koko ajan. Se jatkui toisen maailmansodan aikana. Meillä on, siitä ehkä Suomessa ei kovin paljon tiedetä, mutta kymmeniä tuhansia juutalaisia lapsia ennen kaikkea ovat pelastaneet saksalaisten käsistä luostarit ja kirkko. Tästä ehkä ei Suomessa tiedetä paljon miten, mutta se on tosiasia. Ja jos me katsomme, ketkä juhlitaan Israelissa sen takia, että ovat pelastaneet juutalaisia holokaustista. Siellä on hyvin paljon kirkonmiehiä. Hyvin paljon kirkonmiehiä ja niin edelleen. Ja jos puhutaan Wojtyłasta, hän ei ollut korkein mies puolaisessa kirkossa. Se oli kardinaali Wyszyński, primas, niin kuin sanotaan, eli se ensimmäinen kirkon suurin korkein, joka oli kotiarestissa. Ja hän oli sen kirkon vastarinnan esikuva. Voitua, ei tätä ollut, hän oli paljon nuorempi, hän ei ehtinyt. Mutta minusta se, mitä Pia sanoi ihan oikein, on hyvin merkittävä, että hänessä oli niitä ominaisuuksia, joista puolaiset tykkävät. Nuorena hän oli urheilullinen. Hän toimii nuorison kanssa, niin kuin Puolassa on tämä partioliiken erittäin ylvät ja hyvät perinteet. Hän kirjoitti runoja ja näytelmiä, eli hän oli myöskin tällä saranalla jotain ja niin edelleen. Ja sen lisäksi vielä kirkon mies, joka oli ei kansan yläpuolella, vai kansan keskuudessa. Mitä tulee taas hänen konservatiivisuutensa? Kyllä, hän esimerkiksi homojen osalta, abortin osalta, hän edusti sitä ajatusmaailmaa, jota me usein katsomme menneen maailman asioiksi. Mutta jälleen kerran hänen muita kannanottoja, hyvin vahvoja, ei tunneta Suomessa esimerkiksi. Hän hyvin voimakkaasti esiintyi sorrettujen, köyhien, tapettujen ihmisten puolesta kirjoituksissa, puheissa, teoissa. Mutta se jotenkin peitti tämän konservatiivisuuden alle. Että siis hänessä, niin kuin jokaisessa meissä, oli parempia ja ehkä huonompia ominaisuuksia. Mutta minusta tuntuu, että hänen merkityksensä arvio ei vielä ole täydellinen. Ja tänään Puolassa jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että hänen oppejaan vähitellen on unohdettu Puolassa, koska hän puhuu solidarisuudesta, toisen auttamisesta, toisen niin kuin toiseuden hyväksymisestä ja niin edelleen. Ja valitettavasti tämä niin kuin unohtuu ja unohtuu koko ajan.
Nyt sitten päädymmekin 2000-luvulle ja lopputulemana Puolan 100 vuodesta. Miten Puolassa eletään nyt tällä hetkellä?
Puolassa eletään tällä hetkellä hyvin, hyvin kiihkeästi. Niin kuin me tiedämme, niin näyttää siltä, että puolaiset olisivat jakautuneet kahteen eri heimon, niin kuin joskus sanotaan. Ja joskus tämä ajatusten vaihto on hyvin kiihkeätä, mutta minä toivon, että ehkä vähitellen niin kun ruvetaan etsimään niitä yhdistäviä asioita. Ja minun täytyy sanoa, että viime vaaleissa ne ovat olleet niitä itsehallintoa tai siis alueellisia vaaleja, niin siellä aika hyvin pärjäsi tämä talonpoikaispuolue. Ja mä en ole kovin paljon huomiota heihin kiinnittänyt viime vuosien aikana, mutta minusta tuntuu, että se saattaisi olla tällainen stabiloiva voima puolalaisessa yhteiskunnassa, että talonpojat perinteisesti eivät ole suurten sanojen ihmisiä. He tekevät työnsä ja tekevät ympäri vuoden tietäen, että jos ei tehdä kunnolla ja lopun saakka, ei tule mitään. Minä olisin kyllä pannut aika paljon toivoa siihen, että se tilanne Puolassa rauhoituu loppujen lopuksi ja puolalaiset löytävät sen yhteisen sävellen, jota laulaen tai viheltäen menevät eteenpäin.
Miksi Euroopan unioni ja Puola eivät ole nyt kohdanneet toisiaan?
Suuri kysymys. Stefan viittasi tähän niin kuin Puolan sisäiseen jakautumiseen tällä hetkellä. Se on todella kärjestynyt. kärjestynyt tässä viimeisten, sanotaan niin kuin uudelleen 2010-luvulla. Eli Puola on niin kuin sisäisesti jakautunut, rajusti sanoen, jakolinjoja on monia, mutta rajusti sanoen kaupunkiin ja maaseutuun, länteen ja itään, koulutettuihin ja ei-koulutettuihin, nuoriin ja vanhoihin ja kenties naisiin ja konservatiiveihin tässä niin kuin vielä viimeisten vuosien aikana. Ne sisäiset jakolinjat on tällä hetkellä aika syvällä ja todella sitä niin kuin sisäisen yhtenäisyyden uudelleen kehittymistä todella toivoo. No sitten taas Puolan ja EU:n väliset suhteet kumpuaa siitä, että Puolan sisällä on toki ihmisiä, jotka vetoaa EU:hun ja vetoaa niin kuin eurooppalaisiin arvoihin, Euroopan unionin yhteiseen päätöksentekoon ja näin, että et toivotaan EU-jäsenyyden syventymistä ja kehittymistä ja eurooppalaisten esimerkkien ja periaatteiden tuloa Puolaan. Ja sitten taas se osa puolalaisista, joita tämä ei miellytä, niin on tätä kehitystä vastaan. Brysseliä kenties aika propagandistisesti, mutta kuitenkin sanotaan, että Bryssel on uusi Moskova, josta tuodaan ulkopuolista hallintoa maahan ja sitten kovasti kritisoidaan sitä, että omat poliittiset vastustajat kotimaassa vetoavat ulkopuoliseen voimaan ja tuovat niin kuin ulkopuolisen tekijän keskelle tätä puolalaista niin kuin sisäistä kiistelyä. Eli tässä on niin kuin monenlaisia kehityskulkuja, mutta niin kuin jo aiemmin viittasin siihen, että Puolassa on tosiaan tämä mennyt suuruuden aika ja ajatus siitä, että ollaan oltu eurooppalaisia suunnannäyttäjiä. Se mielestäni näkyy nykypäivässä. Puola tällä hetkellä hallitseva puolue pyrkii kohottamaan maan asemaa, tekemään Puolasta merkittävän toimijan alueellisesti, itäisessä Keski-Euroopassa, Euroopassa laajemmin ja toki myös globaalisti. Ja kun näyttämään omalla tavallaan eurooppalaista suuntaa, korostaen perinteisiä arvoja, uskontoa, perhekäsitystä. Nämä ei sitten välttämättä kohtaa ainakaan aivan kaikkien EU-maiden kanssa. Eli tällaisia ristiriitoja. Tämä viime vuosien kenties päällimmäisenä Puolan ja EU:n kesken ollut kiista oikeusvaltioperiaatteesta on tietysti merkittävä, mutta vain yksi kiista. Eli pinnan alla on hyvin paljon myös tämmöisiä tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, ideologisia kysymyksiä. Ja nämä jakaa Puolaa ja EU:ta ja nämä jakaa Puolaa myös sisäisesti.
Kun puhutaan tästä Puolan ja EU:n, eli Varsovan ja Brysselin välisestä suhteesta, kysymys on asiasta, joka ei ole ollenkaan uusi. Se on ollut esille jo pitkään. Ja kysymys on siitä, että voivatko EU:n jäsenmaat käyttäytyä kuin suvereeniset valtiot ja mihin saakka? Minkä asteen saakka vai ei? Eli kysymys on siitä, onko Eurooppa, EU, valtioiden liitto, valtioiden itsenäisten, suverenien valtioiden, jota muun muassa de Gaulle aikoinaan jo suositti, vai onko se Eurooppa, joka menee liittovaltion suuntaan ja puolalaiset, aivan, siis ainakin ne, jotka ovat niitä vallassa Puolassa, ovat sitä mieltä, että se pitää olla suvereenin valtioiden yhteinen liitto, jossa ymmärtävät hyvin, että suvereenisuus on rajoitettua, kun kerran olemme liitossa. Mutta he eivät hyväksy, ja minä itse mun täytyy sanoa, olen samaa mieltä heidän kanssa, siitä, että tehdään Euroopan Yhdysvallat. Koska se on paljon monimutkaisempi ja vaikeampi asia kuin luullaan ehkä. Se on ensimmäinen juttu, joka on sillä EU-tasolla. Toinen asia, joka on vain Puolan tasolla, on se, että kun kommunismi kaatui ja Puolan tuli uusi järjestelmä, mutta ennen kaikkea talous, uusi talousjärjestelmä. Luvattoman moni jäi osattomaksi tästä uudesta järjestelmästä, tai sen uuden järjestelmän Suomista mahdollisuuksista. Eli tämä Veikko Vennamon unohdettu kansa toteutui Puolassa todella, todella voimakkaasti. Ja nyt tämä unohdettu kansa, tämä kansa, joka on jäänyt kaikista niistä kiistämättä suurista saavutuksista. Puola on niitä harvoja maita, jossa bruttokansantuote koko ajan kasvoi huomattavasti EU-keskiarvoa korkeammalla tasolla. Siis se juopa, se kuilu niiden välillä, jotka ovat hyötyneet ja käyttäneet niitä mahdollisuuksia, ja niiden, jotka eivät kyenneet, eivät käyttäneet niitä mahdollisuuksia, se kuilu, se juopa kasvaa tai kasvoi koko ajan. No kai se kasvaa vieläkin. Ja se, mitä tässä Mia sanoi ihan oikein, se on myöskin suurkaupunkien ja maaseudun välinen juopa, välinen kuilu. Ja se on olemassa. Ja jos me katsomme Puolan karttaa vielä, palan historian, niin se osa puolalaisista, jotka eniten tai selkeästi jäi vaille niitä hyötyjä, mitä tuli, on Itä-Puolassa. On entistä Venäjän vallan alla oleva aluetta, joka on agraari, jossa ei ole paljon teollisuutta, koska on ollut, eikä ole edelleen. Eli jos me katsomme Puolan jakoa, niin me aina, tai puolaisen yhteiskuntan jakoa tai jakautumaan, niin me aina palaamme siihen tilanteeseen, joka oli ei 100 vai 200 vuotta sitten valitettavasti. Että se, kyllä se historia tulee pakollakin meidän keskusteluihin, meidän toimintaan, meidän käsityksiin ja meidän historiakirjoituksen.
Puolassa kyllä historia muistetaan ja aivan syystä. Se, mitä meillä ei kenties ymmärretä ja tiedetä tarpeeksi täällä, eli mihin nykyhallituksen suosio perustuu, heillä on merkittävä kuitenkin kannattajajoukkonsa Puolassa, niin on muun muassa heidän sosiaalipolitiikkaansa, eli nimenomaan köyhien ja köyhien lapsiperheiden aseman parantaminen. Eli yksi niin kuin nykyhallituksen menestyksen tai suosion salaisuuksista on muun muassa heidän lapsilisäuudistuksensa, joka on merkittävällä tavalla parantanut nimenomaan pienituloisten lapsiperheiden taloudellista asemaa. Ja se ei ole mikään vähäpätöinen seikka.
Kiitos Stefan Widomski ja Mia Ies vierailusta. Toivotaan Puolalle onnea ja menestystä jatkossakin.